ingurukoak gorrotitu ebertzuak.
Iluntzetako irratsaioak eta eskizula gustatzen.
Bapateko unibertsua.
Bertsolaritzan aktualitatea.
Zarauzko bertsolaian jarraipena.
Misterioa.
Bertso fonetika.
Humoria.
Urteak ama.
Historian taberna. Taskoz gehiago.
Asterenero, 8:00 aurrera, Bapateko unibertsoa, 99.3 FM.
Gabon bertsozale guztiai, gabon arraioko entzule guztiai, astelena pasada honezkeo eta iluntzea upixka goxatzea gatoz, zuei bertso kontu batzuk ekartzeko astero bezala, eta egunian eukitzeko, astela igualetzete enteatuko eta.
Aidala pasatzen astelena bai, eta ze hobia elkarrizketa hon batekin bukatzia baino, ez?
Bai, hori da. Guain, ba, bertzuai buruz berrian, ba, beste bertzuan inguruko beste arlo batekin aituko geha. Ba, literatura eukiko dugu izpide, literatura ez, seguna literatura esan da ez da izango hau burura etorriko zeizuen aurrenengo gauza, baino aurre literatura da.
Bai. Así que... Hori da, bueno, gabon, ez detentzulea gorto, gabon da, noi? Bueno, literatura eta igual pixkan marrazketa eta hola uztartze dituen artia dela esango genuke, ez? Ez literatura bakarrik.
Oh, yeah.
Igual hola ja entzulea gehiago, ez? Gehiago ahi daurreatzen gaurko elkarrizketatua zein izango deun, eo zertaz aiko gean gaurko saioan. Egia, azken aldean tope da biltala eta danian haitzen aidala, ez? Batian ez balin bada bestian aurkezpenak eta... Baina, bueno, gure ez gehala gutxi jo izango eta gure aletxua gaurkoan.
Bai, bueno, zego, pistak ematen segiko du, zertaseko ea.
Bueno, gabon nere partetik, eh? Zei, zei, proteo, eso. Ez, oixe, gabonak eman, entzuliai, eta urrungo pista ez dakit. Zezan, ba.
Bi anaiekin dako lan bat, teiburuz, arituko gehala.
Oida, ez bi anai literatur lana buruz, baizik eta bi anaiek indakoa. Eta ez dira Xabi eta Martin Etxeberri izan.
Ez, baino ezagunak badia.
Bueno, ez da ikit ja imaginatu zen, baina komiki baten inguruan aituko gea gaur. Ez da, bertsolaritzan inguruan atatzean aurrengo komikila, denore badabe, nork eta nori izeneko bi komiki, Xabi Paiak eta Patxi Gallego gindakoa, petzatzeet Patxi Gallego dibujati izango, no?
Ba, ilustratzailea, beste lan batzutan aritu da, eta, bueno, kaso honetan ba, bertsolaritzan inguruko ba, lan hori egin zuena, elkarlanean bilak eta beste pista bat bezala igual, inizialak kontuan hartuta lan honen izenburua
kontuan hartuta. Eske Atlas itzolasetan abila izgeo, eh?
Bertsozalgle elkartian ba datu basian izki iguala da eskala alegia, ez? BDB, bertsozale datu basea, bertsolaritzaren datu basea.
Ah, nik pentsatu dit. gure irratzaioan izena da bapateko unibertsoa eta behaien bianaian izenan inizialak dira beta u.
Ah, bai. Ei,
ja. Zenbat kasualitate.
Ta abizena ez dugu esango bendiga, bestela ja.
Nola gaztetxean ite deun abizena. Bere iniziala.
Bueno, honez geho asmatu espazue. Ja, esan ingoitu, zin dian.
Bai.
Bai.
Bueno, ba, garkoan baina Gaztelumendi izango dugu, bidea da borroka ba, induen azkeneko edo, argitaratu duen azkeneko ba, bertso komiki horren inguruan, lan horren inguruan aituko ea, ba, datorren, uxe, datozen, oitamar minututan, eus, zailateko ea. Eta... Hoxe, hasiera mintzat, beste notizi batzu edo igual helduko jogula komentatzen aitu eta igual horrei helduko jogu, ezta?
Hoi da, elkarrizketatuakin hasi aurretik, ba, bueno, ba, bertzo aktualitatea. Eta horren barruan
abra,
ezin...
Notiziaz, o... no, abra...
Ezin aipatu gabe utzi, bueno, ba, guri oso gertuan, bueno, aner askotan euki dugu elkarrizketatu bezala, bertso eskolako kide dugu, ez, eta oso gertuan harrapatze gaitun pertsona, eta estrenatu duela, azkenian erre, behaien emanaldi berria, eta éxito, éxito total.
Bueno, hauek ez diak, jatuko zen, ma, propaganda ite joan, eh? Azte behia, horre guztiak.
Bai. Bai, ja, igual, oain elkarrizketa itia dakau errei buruz, no? Ze, oian ahi galdetu genioen abertze errei buruz izan, isil xamarri gatu zitzaigun, anerreke etzigun asko aurreatu, oain ja estrenatu duen ontan, igual, ba, geixio kontatuko igu, eh?
Igual, Edurne azkarate ekartzi dakau, berearen itzetik hortzeran euntzan.
Baita.
Oain hemen zuzen dari, ba, no, zuzinlik.
Ba hori, ba sarreranak saltzen nahi diala eta inguruko bateko bestek, bueno, estrenen aldean izateko aukera izan zun eta haiei behintzat oso ona iritu zitzaien. Guke aukera duenean juni marko deula.
Bai, haiei jartzen danetan sold out itebela eta haiei jartzen sald ut. Eta ez dakit horti datorren, no, ez?
Sald uta.
Sald uta, horretian sold out.
Bai.
Baina hori, simaz.
Alena esan dituz jolasetan abila-abilela, baina gaur astun xamarra da, eh?
Ez, baina hori ba, aber. Benetan, itzorren esan aian, aber, zer ikusirik badakain, edo ez. Ez ez zetela ulertzen txistia. Ba, hain zuzen horret, digan, ulertzetela eta etimologikoki ja, ola izan ja, da nahi ja. Baldin baden.
Si, txiste txarra garrapatzen hemen problemaik ez da. Bueno, ba, erre ikusi nahi bazu, eh? Urrengo emanaldiak, amabostian Iruñan izango da, 18an Aretxabaletan, 19an Zizurkilen, daia geomartxuan, 4an Zoraluzen, 9an Tolosan, 11an Zuian, 12an Astigarragan, 25an hemen etxien.
Modelo aretoan, bai.
Hortxe aukera, entzuliak.
Bai, eta Zarauzko emanaldirako sarrerak okerrez baldin baina ostiralean jarriko ditue salgai, aste honetan behintzat. Eta ba hori, ba, jungabe gehatu nahi espazio behintzat, askar ibiltzeko.
Igual, ez ginen ezer zamer. Jo...
Berre nion, aurrena guk edo zuten, jo promozionau. Ai.
Ze kontu gehiago dazkau bertzo munduan.
Ez, ba, aurreko larun batian oker espana izan zela, abrasarik eta ez, eta Julen Eiturbe izan zela, askoitiara.
Bai, askoitiara.
Eta...
Zezatik eta doi?
Hori, esango nuke, Albeko bertso eskolak antolako, Albe da Algortako bertso eskola, inizialakin. Eta, hoxe, ba, bertan, ba, gaur egun, oita bost urte bueltan dabiltzan, ba, referente, edo, bueno, ba, izen pixka dakaen, ba, gazte hauetako asko izan diala hor txapeldun, besteak beste, ba, Maider Arregi bat, hola, etortu zait, hola? Eta hoxe, ba, bertotan ondo aizala aspaldian, eta oso, zango nuke, kolpia gala eta baitare, beste perspektiba batetik, oso perspektiba berezitik ikuste ditula gauzak, eta bertzuare hola oso ondo enfokatzeula, eta, ba, hoxe, poste gala, igual, elkarrezketa gaitia bat, gau.
Nik uste gazte zarik eta hoek, igual, bueno, ondo etortzela atentu ibiltzia, ez da, ze gaztia bestela ez dia asko haitzen, da, behintzako eskaparate zela guretzako ezagutzeko ze jende gehiago datorren edo, ondo etortzela.
Mm-hmm.
Ez da, lasi gantzatzen, betiko gaitzitugu, eta...
Ba, hoxe, Urola kostako kide bat izan dela Afrako garaia.
Jo, olakotan, nola zatzean, ez? Familiarizatzean, da, ekipoan nola itegean.
Ja, Urola kosta.
Oen txe bertan sentiu du, gure bertzeskolako batek irabaziko aldo bezala.
Hai mote, gu beti pozik. Aitzak ila aurkituko, ja, gure pozik goteko.
Oi, oi, oi. Jakitean, orduan jakiten da, gora egiten.
Ezer gehiago gabe, ba, gaurko gonbidatuakin hitz egiten joko gea, aurrena sarreratxo bat. Ba, leno, esan deu komikian izen azken nien?
Bai, aipatu deu, bidea da borroka izan dela behin azken lana, edo argitaratu duen komiki liburua.
Hoi da, eta orduan, ba, bian egetako bat, beinat, izango deu gurekin. Anaietan gaztiena, okeres baldin baina, urtetxo bat edo. Ondo nabil, no?
Epa, bai.
Atrebes?
Zarra, zarra, ah, ustea.
Bueno, ba, zarra, na, hor. Nire baino, dislesia. Ikarri gata.
urte bete azpiko aldiak, eh? Hore, ia biskiak diala.
Oh, ja. Eta, eza, bai, komikia biskian undika noa joan. Zinia, nogita ma piku urte inguruko bertsolari bat bekea kantatzea di joanian, kotxian, ba, ze burutazio etote zaizkion, edo bere bizitzako zenbait pasarte kontatze ditu, ba, nola gogoratzea, no flashback batzuk iten bezala, eta...
Hori da, ez dugu gehiagi kontatuko, igual, beinatek beak kontatzea obie izangoa liburuan nundik noakoak.
Bai, ez gero igual gu ere gehiagi ez hartzea hori, bai, igual komentatu, ez, bianateak beti izan diala bertzo munduan ere alkarrekin jundianak, ez, bizitzan bertan bezala ere, ba, bueno, alkarrekin bide induenak, eta kasuntan, ba, proiektu bat, ba, elkarrekin atea duela, eta Hoxe, ondo iritzu bat zeizue, bainatei kasoin ingot jau, eta entzuliak ntzako, ba, zagarreko dugu. Trailera.
Gularo gehien aje, platzez igorriak, ikastolak sarriren lehenengo horriak, ertzainak rip zikatriz, zein egun gorriak, guztiak joan eta gero etorriak. Burdinean eziak, borrokan defentsan, amorrua bafletan, ta odola prentxan. Bide estu bakar bat ibili genezan, gehiago bazirenik etziguten esan. Belaunaldiren batek bestea jotzean, epaiez jositako oholtza hotzean. Nirea ere baden garai arrotzean, zenbat jende bizi da nire ahotxean. Nirea ere baden garai arrotzean, zeinek etorri nahi du nirekin kotxean.
Bueno, ba, hoxe bidea da borrokan trailerran lagintxua. Eta telefonoan bestaldean dakau prest, aipatu bezala, Beinat Gaztelumendi. Gabon, Beinat, ondo aitzaldi guzu?
Bai, Gabon, ondo aitzaldi bai.
Zemaz?
Ondo, ontxe, astelena bukatzen.
Bueno, hemen eginan aipatzen, bueno, Anaia eta Bilan azken lana edo dala bidea da borroka komikiliburu hau. Eta, bueno, kontatu guzu pixkat, nola okurritu zitzaizuen lan hau itia, o nola sortu zen proiektu hau, aurreneko aldea aldan, olako sorkuntza lan bat itezuela, edo...
Bai, bueno, berez, guk sortua da, baino enkarguzko lan bat izan zen, ba, kontua da, bertsolari aldizkariak bi urtean behin neguko alean, komiki bat ateratzen dula azkeneko urte hauetan, eta orain dela bi urte, ba, 2019 bukaeran edo, ba, nera nahiarekin unairekin harremanetan jarri ziren, pixkat, bai aurrengo alea, bera animatuko zen egitera, edo, bueno, galdezka. Eta unaik esan ziren, gustura ingo lukela, baina nerekin egin nahi zuela, bion artean olako lanik, inoiz egin gabeak geralako, gauza txikiak eta egin izan ditugu, eta, bueno, batira motxak igual nik idea bota eta gero berak egin, eta olako elkarrekin haitu izan geha, baino hain proiektu luze baten sekula ez. Eta, bueno, orduan unek berak deitu zian, ia animatuko nintzen gidelori lanak egitera, nik baiet, eta ja, bueno, hortik aurrera nahiko, egia esan nahiko errez jarri ginen ados, ze egin nahi genuen eta nundi jo nahi genuen, eta, bueno, proiektu polita izan da.
Bai, ez dakit, lanak nola banatu zenituen, ez dugu esan, bueno, marrazkilaria zure anaia izan da, zu gido jende zu esan dezu bezala, lan hoiek erabat banatzeia, edo pixkat elkarren lanetan sartezate, o nola antolatu zate?
Bueno, bio kanaiak izan da eta umetatik elkarren zautu da, uste klabe ondiba dela, elkarren lanetan aldala gehiagi sartzea. Eta besteak ema, bueno, beti bakoitza bere tartea behar izaten duelako, ez, egin genuena izan zen, hasieran, pion artean adostu, zeri buruz egitea nahi genuen, zeri buruz egitegin nahi genuen, eta, bueno, adostu genuena izan zen, gure adin bueltako norbaiten historia kontatu nahi genuela, eta bertsolari aldizkaritik eskatu ziguten bertsolaritzan inguruan zentratu behar zela komikia, eta, bueno, guk erabaki genuen ez genuela bertsolaritzaren mundua gehiagi karikaturizatu nahi. Gauza real xamar bat egin nahi genuela, guk bizizan dugunetik edo guk ikusten dugun hortatik aritu nahi genuela, eta orduan, ba, hortik sortu zen pertsonaia nagusia, Martina Artola, eta gero, ba, bueno, hortik tiraka etorri ziren, ba, landu nahi genituen gaia, geneuzkan kezkak, eta bion artean adostu genuen, ba, gutxi gora bera, kapituluka banatzea eta kapituluak oitzen zer kontatu nahi genuen. Hortik aurrera, ja, nik lehendabizi gidoia idatzi nuen, alegia pentsatu genuen hori dena, baina dialogotara eta gauza zehatzagotara eraman, hori justu pandemiaren garai zailenean tokatu zen, beraz, bueno, egia esan suerte izan nuen, entretenituta egon nintzelako, eta gero ja unaik urte terdi pasatu, ba, bueno, gidoian zegoen hori marrazkitara eramaten.
Hor, protagonista bezala bainat, aipatu ezu Martin Artola izeneko 30 urte inguruko bueno, gazte bat edo personaia sortu zenuen. Aipatu ezu baita ere etzen utela gehiegi karikaturizatu nahi edo zenbateaino dauka, ez dakit, errealetik edo zuenetik edo zuen generazio ingurutik personaia horrek edo.
Bai, bueno, hori askotan galdetu dute ia zenbateraino den gut, zenbateraino den fikzioa, eta bueno, hor kontatzen den guztia historio hortarako sortua da eta alde hortatik fikzioa da, baina fikzio horren atzean dagoen pentsamendua eta dauden kezkak gureak dira eta alde hortatik pertsonaia bai da unaitan erekin identifikatzeko modukoa, eta esango nuke gutaz aparte, ba, bueno, jende gehiagok ere ikusiko dula ba, laula bere burua Martinengan islatua, ba, bueno, gure adin gueltako jendeak ez bertxotan da bilena bakarrik, nik uste orokorrean, ba, bueno, Euskal Herrian azidenak eta bizitzea tokatu zaionak, garai aldaketa hauek eta ezagutu dituenak, bueno, bere burua aurkituko duela neurri baten hor, eta bai, hori zen asmoa, ez genuen bertsolaritzari buruzko zerbait egin nahi, genuenena gehiago zen, ba, bueno, bertsolaritzan kokatutako norbaitek, ba, munduari eta bere munduari begiratzea eta bere mundu hori kontatzea.
Bueno, eta protagonista hori esan bezala 30 urte inguruko adin buelta hortakua, irakurliai dagokin ionez, ze irakurle klase edo perfilentzat dago zuzenduta liburu hau da, zeinek irakurtzeko egokia da edo...
Bueno, egokia den hori norberak esan beharko du, berez, bertsolari aldizkariarekin banatzen da, bertsolari aldizkariaren ale bada, orduan hasteko ta bain, ba bueno, bertso munduko ba jende horrentzat izan behar du egokia eta bueno, hortan segiatu da, nik uste orokorrean bertso munduan harrera ona izan duela, ez gure belaunaldiko jendearen kan bakarrik, ba bueno, bertxotan eta plazan aitudan jende zarragoak ere esan dit, ba bere esperientzia batzuk eta ikusi ditula islatuta hor, ba adibidez, Martin Artolari nola itzen dioten lehenengo aldiz plaza baten kantatzeko, bueno, pixkat olako ba, historia guztet, bertso munduan gabiltzanok gutxi diri asko bizi izan ditugula, eta, bueno, alde hortatik, bertso munduko publikoaren zat dela liburu hau. Gero, hortik arago ere joaten saiatu ginen, eta nahi genuen, ba, bueno, nesta bertso mundutik kontatua egon, ba, bueno, Martin Artola kontatzen du baitare, ba, berak nola bizi duen, bueno, Euskal Herriko gatazkaren fase aldaketa hau, elduar orako jauzi hau, botere posizioak berak nola bizi dituen, bueno, alde hortatik, bertso mundutik aragorako zerbait ere izatea nahi genuen, baina esango nuke ez gerala horraino iritsi, eta bueno, bertso munduan gustora hartu dela oroar, baina hortik arago ba, ez gerala iritsi.
Bueno, hor, nik uste komikian, asaltzea, ba, igual kapitulu bakoitzian, bueno, gutxura bera bintzat, Martinen lagun bat edo asaltzea, eta lagun bakoitza da, ba, ez da, egoera desberdin bat, edo, ba, momentu, ba, esatu zumeza, ba, generazio hortan, ez da, inoazen, ba, ba, adibidez, bere lagunik onena, beste, elkarrizketa bat jene bai irakurri, dala, igual, lauro gegarna marka hortan hiltzatuta gatuan pertsona bat, da, honezka bat, igual, ba, bertzotan badakin nahiten, baino, ez dala taldien, bertzolaian taldian hainbeste sartzen, ez dakit, ze puntu gehiago sakontzituzue komikian edo.
Bai, hori da, azkenean, saiatu berena da, pertsonaia bakoitzarekin, pertsonaia bakoitza aprobetsatzen gai bat lantzeko edo gai bati ertu batetik behiratzeko, eta, bueno, orduan batetik urkoen golitzake, Martine lagunik onena, ba, bertso mundukoa ez dena, bere familian eta bueno, Euskal Herriko gatazka desente bizizan dutena, bueno, atxilotuak eta eta kartzelan urte asko pasa dituztenak, eta bueno, bera ere pixkat, ba hor dago laroiko hamarkada hortatik atera gabe, oraingo munduari horti begiratzen dio, eta bueno, pixkat hor dago bera, eta gaina bera da euskeraz ez dakien familia batean jaiotakoa, eta orduan, bueno, Martinen mundua nahiko arrotza zaio, baina aldi berean oso lagun, ba bueno, leiala da, eta bera da beti Martinen ondoan dagoena. Gero beste bat litzateke Ekine da Martinekin batera bertxotan hasi zen, bueno, bere eskolako lagun bat, baina bertxo eskolako taldean, ba bueno, erabat taldeko egiten ez dutena. Enuk esango onartzen ez duteni, baina bueno, ba taldea eraikitzen den momentuan Ekine beti, ba bueno, pauso bat harago bezala uzten dute, bertxotan ere ez dute txalotzen besteak aina, bertxoskoaren ondoren ere, ba bueno, egiten dituzten planetan ez dira berarekin gogoratzen, bueno, Ekine pixat hori litzateke. Gero bestetik Iparra egongo litzateke, Iparra baitare, bueno, Martinekin batera bertxotan hasitako eskolako lagun bada, baina gero momentu baten, ba bueno, bestelako sormen kezka batzu dauzkana, literatura idatzian murgildu dena, bere, bueno, bere esanetan goi mailako kultura jaso baten, ba bueno, jarraitzaile dena gehiago eta bertxoetan bere burua ba ikusten ez duena. Eta azkenik Sara egongo litzateke. Sara da, ba bueno, Martinek bertxotan ezagutu duen pertsonaia bat, bueno, segurasko komikiko pertsonaiari baikorrena, ba bueno, sensazio daukan zerbait eraikitzen ari dela, beste norabai doala, egiten duen horrek funtzio bat daukala, bueno, feminista, bueno, plazarako krina daukana, burrukalaria, bai. Hoiek izango liake pertsonaia nagusiak, eta bueno, gero agertzen dira, ba bueno, ba Martinen gurasoak eta bertso munduko gauza gehiago ere agertzen dira, baina bueno, pertsonaia nagusiak hoiek izango liake.
Gero, Martine beak ze zalantza askan taula gaina zertaz kantatu, neikua ideala neikua defenditzitun edo ez da, holako gogoeta pixkate badago, ez da?
Bai, bueno, kontua Martine berak ez duela bere gogoetarik plazaratzen, Martine pentsatzen du besteen bidez. Eta, bueno, komikia ere pixkatola dago kontatua, beste pertsonaia dira, ez Martin bideratzen dutena, baina, bueno, Martin zalantzan jartzen dutenak eta interpelatzen dutenak, eta, bueno, nik uste bertxo munduaren ezaugarri badala hori ez. Berez gehalaneko elkarrizketan, ba, bueno, oituak eta dialektika hortan ibiltzen geranak eta hortik ikasten degunak, eta bai, komikian kontatzen diana dia, ba, bueno, Martinen zalantzak, Martinen kokatu ezina, bueno, iritsi da bere, ba, bere momentu handiraz, bekera selkatu da, finalera selkatu da, baina aldi berean ez dago erada seguru egiten duen horrekin, eta bueno, atzera begira jartzen da, bere bertxotako ibilbidera begira, eta bueno, zalantza handiak dauzka. Hori da komikian kontatzen dena.
Bai, gaina horren isla azaleko marrazkia, ez da? Martin izerritan esaltzeala, pixka larritasun horpegi jakin.
Bai, atzean justu jarri genion, bueno, garai bateko laroiko hamarkadako finaletan egote zen tapiz gorri famatu hori, eta bai, pixkat hori da. Olako tapiz elegante baten parean, ba, bueno, Martin inseguro, bai.
Bueno, inseguro hitza aipatu zu beinat. Zuek normalean jende aurrean seguru xamar azaltze zate edo ez dakit azkenaldien aurkezpen asko egin dituzuela irakurri dau. Ez dakit zuek ere zenbateaino sentitu zaten eroso edo inseguru edo nolakoak izateia elkarrizketa horiek edo jende aurreko agerpen horiek edo.
Bai, bueno, guk nahiko garbi genukan ez denula komikia aurkezteko eta, bueno, ba, aurkezpen formal bat egin beharra bazegoen, baina hortik aurrera komikia kontatzearen etzela oso eroso sentitze ginen formatu bat, bueno, batetik komikia motxa delako eta bueno, azkenean irakurri nahi duenak bi ordutan ikusiko du hor barruan dagoen guztia, orduan horren bueltan diskurso bat eraikitzea, ba bueno, ez zitzaigun oso zakit, egokia iruditzen, eta orduan, ba, bueno, pentsatu benun bertxotan egin behar genuela zerbait, bertxotan eta marrazten, eta hortik sortu zen, ba, bueno, aurkezpenak beste formatu baten egiteko ideia, eta egia esan da, bukaeran erosoa baritu gara, hasieran komplejo pixka bat ere ematen zigun, ba, Ba, bueno, azkenean, gun normalean, egiten dugun hori, egiten dugun momentuan saltzen dugu, alegia bertso bakoitza momentuan saltzen da, eta hoxe da publikoa ikusten duena, ez? Eta, olako komiki baten kasuan, eta batzutan, bueno, sensazio arraroa dira. Saltzaile itxura ere hartzen duzu batzutan, aldi berean batzutan zein dituzu ekartzen bat egiten nahi zehala, bueno, horko zalantza hortan ibili gara, bueno, ba, aurkezpenak egiten nahi duen bitartean, baina, bueno, polita izan da, gainera, bukaeran aurkezpenetan, bapatean ere aritu gara librean, eta, bueno, anaia eta biok, umetan elkarrekin asko aitu ginen bertxotan, eta biok plazan hasi ginenean ere, basaio gehien elkarrekin egiten genituen, baina azkeneko 10 bat urte hauetan oso gutxitan tokatu zaigu elkarrekin plazan aritzea, eta bueno, alde hortatik gogoa geneukan ba, elkarrekin kantatzeko, eta, bueno, kapritxo hori betetzeko aukera izan dugu.
Zan dezu, marazkila eta bertzua gustartzen zenituela aurkezpenetan, hori nola itezu, bate bertotan indabestia marraztu zuzenian edo?
Bai, eta marraztu naik, ze ni hasi banitz, bagoza honik ez genu ningo. Bai, bueno, bertxo sortak izan dira emanaldiaren oinarri, orduan, ba, bueno, sorta bat geneukan bion artean kantatzen genuena, orduan, bueno, kantatu bakarrik ite genuen, gero beste sorta batzuk unaik bera bakarrik kantatzen zituen, eta beste batzutan nik, nire sorta batzuk kantatzen dituen, eta nik kantatzen egin nintzen bitartean, ba, unaik, bueno, nik kantatutako hori marrazki bidez edo adierazten zuen emanaldian zehar, eta bai, bueno, bertsoa eta marrazkia uztartu ditugula esaten dugu, baina, bueno, kontua da, ba, nik sortak kantatzen dituen bitartean, ba, unaik, hiru bat marrazki egiten zituela emanaldi bakoitzean.
Ez da gizai horietan jendeak initzeteko taukera eukizuen, feedback pixkeat eman dizuen komikian inguruan, ze irutze zaizu jendeak ze irupien dakala, zuekin dago komikia buruz?
Claro, gero kontua, jendea zenbatean jau sartzen den, zukin dako lan baten inguruan pentsatzen duen hori zuri esatera, guk gauza baikorrak entzun ditugu, eta bueno, jendeak orokorrean esan digu gustora irakurri duela, jende gehienak esan digu oso motxa egintzaiola, eta bueno, guk bi urte pasa ditugu hau egiten, eta gero bi ordutan irakurtzen den zerbait da, orduan, bueno, sensazio berezia da hori ere, baina bai, orokorrean ondo hartu dela esan digute, emanaldiekin ere jendea bueno, gustora genditu dela, eta egia esan da, pandemia garai hontan eta bakoitzak bere txetik ateratzeko aitzakia nahi aina ez dauzkan hontan, ba bueno, emanaldi honi esker, ez Gipuzkoan bakarrik, Baionan ere aritu ginen, Maulen ere bai, Gasteizen eta Laudion ere bai, bueno, atera gera normalean ibiltzen geran zirkuitu eta inguru geografikotik, eta bueno, polita izan da.
Bueno, eta horra aipatu duzu saltzaile itxura hartu izan dezula baita ere, liburuan salmenta edo ze inpaktu izan duen espektaktibak edo helburu hoiek bete dituzue salmenta idagokionez edo
guk egia esan da ez dugu asko kontrolatzen zer dan espero zena edo ze bueno ze uste zen izango zela, baina bueno, lehenengo edizioa agortu egin zen eta bigarrena ontxe dendatan eta dago, eta ondo dihoa salmenta. Eta, bai, alde hortatik, unaita niretzat, ba, bueno, ondo junda salmentarena, gero, ba, bueno, liburua atera duen argitaratzaileak esan marko du, baina, bai, nik uste ondo joan dela.
Este saio gehiago baldazkezu, aurkezpen gehiago edo, propaganda pixka egiteko?
Ba, ez, justu lengo astean bukatu genitu duen aurkezpenak, bai, azkena Gasteizen egin genuen ostiralean, eta, bueno, oraingoz utzi ingo ditu aurkezpena, ba, bueno, epe bajarena geniolako, eta ez geniolako gehiegi luzatu nahi, orduan, bueno, abendutik otsailera aritu gera. Egia da, batzuk utzi ditugula egin gabe, ba, bueno, batzutan datetan ez dutelako kuadratu, eta beste beren baten, ba, bueno, ba, edo unai honi bihotako bat konfinatu egon delako, edo, bueno, oain gertatzen dian gauzak, orduan, bueno, segurasko udaberri aldera do besteren bate eingo dugu, baina oraingoz bai, hontan utzi dugu.
Bai, egia esan politika izango da, ez? Bertzotan berriz eguna jaitzia eta hola, ba hori marrazkila eta bertzua nola uztartze dituzuen ikustia eta osea aurkezpen erakargarria emateula.
Bai, bueno, Hoxe da aurkezpena dana, eh? Bueno, musikarik eta bestelako gauzari gabe egin dugu, biok bertso utxez, baina bueno, hoxe berazen egin nahi genuen, eta bai, aldertatik biok oso pozik gaude, eta bai, orokorrean harrera hona izan dugu jungeran lekutan.
Bueno, ordu betate, aurkezpena bukauta ja proiektu honei, o ziklo honei bukaera emango jozuela. Auta geho, baldakazu zoze buruan edo...
Ba, egia esan da ez. Egia esan da baintxe bertxotarako gogoz nago gehiago, plazarako gogoz. Eta bueno, justu garai arraro xamarrak bizititu denok ere, eta ematen du... Bueno, animatzen hasi dela kontua, eta udaberrian, ba, bueno, iaz baino bentsiago hasiko gela kantuan, eta alde hortatik hortarako gogoz nago antxe.
Nune ongoa, bainat kantuan aitzia, jakiti baldin badu bintzat?
ba, bengoz, bola daten ez daukat saiorik, martxora arte, orduan, bueno, ba, oindikan ditxe nien barkoa pixkat.
Hola, galdera kurioso bat, beste gabe kuriosidadetikan sortutakoak, komiki liburua izatean, zuek lehendikan komikiak gustoko, edo komikiak irakurtze zenituen, edo zakitola formatu bere xilagoa dalako?
Bai, Unai umetatik izan da oso zalea, eta bai, bueno, Unaik asko jarraitu izan du, eta bai, Unai dintzaneko... Bueno, bera komikirik atera gabea zen, baina lenguaia eta ondo kontrolatzen zuen. Nire kasuan ni enez oso komikizalea izan. Ez gustatu ez ezkialako, baizik eta bueno, beste gauza batzutara gehiago ojo izan nuelako umetan. Eta bueno, azkeneko urtetan unek pasatzen zizkian komiki batzuk, eta ja, hau atera behar genuela jakin genuenean, eta bueno, ba, lan bat hartu nuen, eta disente irakurri nituen, eta orain gehiago irakurtzen ditut, eta bai, gustatzen zait formatua.
Mm-hmm. Bai, egia, ez, nik neure pertsonalki hori, ez, beti novela edo beste gauza batzukola errexo irakurri izan ditut, eta bain, bari, bidea da borroka eta pixkat nork eta norire beira, ez, aldatu iteala, eta baino bai, erakargarria dela baitare.
Bai, niretzako komikiakin, neno bainatzuk esan desun gauza bat pasatzea, azkar irakurtzea dela, o... Zituan ja gainetik etzezula bezala, baina niretzako horrek beste bentaja bat dakare bai eleberrian gainean, que igual behin irakurtzen, baina igual hemen bi urte hau, zer ba, berri irakurriko eta, eta azkenean marrazkiak ikustia bakarrikan enpen amezi baskotan da, hoi aldeon badal esango nuke.
Ba, eta bueno, gero, idatzeko garaianetan ere kasuan, bertsoarekiko diferentea da, baina antzekotasuna handiak ere baditu komikian aritzeak, ba, azkenean, bueno, neurri aldan motxenean kontatzea da helburua, aldan hitz gutxien erabiltzea, eta erabiltzen dezun hitz bakoitzak, ba, nokiezala zergati bat, ez? Bueno, askotan bestelako formatu batzutan idazten dezunean edo, ba, bueno, azkenean formatua bera luzeago da, eta aukera ematen du gauza gehiago jartzeko, komikiaren kasuan jartzen dezun horrek zentzu bat izan behar du, eta bueno, indar bat eduki behar du hasieratik, ez? Eta alde hortatik bertsoarekin badu antzekotasun bat, eta bai, irakurtzea dakarrik ez, komikiak idaztearen ariketa bera ere uste polita dela.
Ni bai, beste kuriosidade bat. Neno esan dezu, komikia iteko garaian, zuk aurrena gidoi edatzi zinula, eta jo unaiek urteterri bat edo pasazula marrazkiak osatzen, ez da?
Bai.
Bai. Hor, zuk gidoi edaztezunean, gutxi gora bera zen marrazkitan jun berdun o marrazkiak ze esan berdune, zuk idaztezu hori bere lana gehiago da, hori nola dihoa?
Ez, bueno, komikia aiten hasi behar genunean, unaik pializian, bueno, olako lanetarako erabiltzen den eskema bat. Eta, bueno, olako kuadro moduko bat izatzen da, ba, zineko gidoietan eta egiten denaren antzeko zerbait. Baina, bueno, komikiaren kasuan egiten dena horri aldea bera, nik erabakitzen nuen, gutxi gora bera horri alde bakoitzak zenbat bineta izango zituen. Eta kontatzen nuen bineta hortan azalduko zena, deskribitu hitzez, eta gero dialogoak ere ba, momentu hortan idazten dituen. Gero egia da, hori hartu zuen unaik, eta dialogoak eta ekintzak ez zituen aldatu, baino bineta kopurua edo bineten arteko harremana hori ja desente aldatu zuen, eta bani bihali nion gidoiak 100 zeuzkan, eta berak bukatu duen liburuak 150 horri dauzka orduan, bueno, hor, aldaketa batzuk egin ditu, ba, bueno, azkenean niri gehiago kostatzen zait, ba, bineta kopuruak edo bineten tamainak ere eragin egiten dio kontatzen aizean horren erritmoari, eta nik justu hori ez nuena inbeste kontrolatzen, eta bai, unaiko desienteko lan egin du.
Kobiki batzuk izategu igual bineta batzuk juntatuzkeo beste marrazki subliminalen bat ikustea, la olako zoze, zuenak olako sekreto igual daka, zoze, beste hiruaren begi batekin ikusi berdan zoze?
Ez, ez, badauzka gauza batzuk, nahi eta bakeinu batzuk indizkiogu, bueno, ainorgari, ba, gubiok anazi ginenez, eta, bueno, kontatzen dian gauzaiek ainorgati bizitzen genituenez, ba, ba, bueno, adiez, ainorgan dagoen zuaitz bat agertzen da bere hortan, edo, edo bueno, konzentra batean agertzen den jendea, ba, bueno, ezagutzeko modukoa da, ainorgatarrentzat, hortik kanpo segurasko ez. Eta, bueno, olako keinu batzu bauzka, baino ez, hortik aurrera gehiago ez.
En, bainat, oain arte igual asko, eta elkarrizketan funtsa igual, komikia beha zan, baina komikian idea hori, bueno, pixka eta ipatu ezu ez, belaunaldi baten, bueno, ez tegu esango ordezkari bezala, baina bai, en, belaunaldi baten, bueno, islada edo izan dela, noski tartean degrazio bate ongo zan, baina zuen aurreko generazioa esango deu, ba, baziala pixkat Maialen eta hauen tartean, noski, bertsolari gehioi onda, baina generazio edo belaunaldi bezala indar horrekin sartu dan, bueno, talde hori izan zen pixkat ez, Maialen, Igor, Jo Maia eta hauek, ez da egit, liburu honek pixurik bauka zuentzako edo ez da egit, gaur egun zuen belaunaldiak ez da egit, zerbait demostratu beharko balu bezala edo gu hau geha erakusten duen zerbait edo bada liburu hau edo
bueno, ez da egit, justu lagun batek kritika intzian gu hau geha esan beharrean gu ez geha esaten degula gehiago komikian eta gehiago egiten degula ez, ez justu gure aurreko belaunaldiarekiko, baizik eta zarragoekiko, ba, bueno, pixkat, ez da ustura markatu, baina bai pixkat, bueno, beti entzun dugun hori ez, etzea eta izan barko zenuten hori izatera iritsi, ba, bueno, ikastola sortu genitun euskaltegiak, euskalgintzako mugimendu guztia, bueno, ia eroie bezala militatu genuen zuek dena ukizen ezaten, eta oain guk egindako dena, ba, bueno, zalantzan jartzen dezute, edo bintzat ez dezute aprobetsatu hartzen duten bezala. Bueno, olako gauzak entzutera ustez ohituta gaudela gure belaunaldian, eta pixka bazen hortik ateratzeko helburua zeukan zerbait. Orain, gure aurreko belaunaldiarekiko, ez dut uste komikiak berak olako austurarik suposatzen duenik, egia da, justu gure adineko tokatu zaigula, ba, bueno, Euskal Herrian azkeneko urtetan, ba, gauza asko aldatu ditun gertaera baten, eta date garabatu dintula bizitzako oso fase berezi baten, ez? Ba, justuetak, bueno, armak utziko zituela eta iragarri zuenean, ba, bueno, hogei eta bost urte bitartean geunden gu, alegia, zigintu zela burruka armatuaren garaiko Euskal Herri hortan, horrek esan ezen guztiarekin, eta bueno, horren atzean zegoen guztiarekin, eta bapatean aurkitu genuela, ba, bueno, erabat mundu diferente bat, taldi berean lehendik konpondu gabeko gauzek, ba, konpondu gabe jarraitzen dutela, eta pixkat, ba, hori zen kontatu nahi genuena, hori dala orain bizitzen ari gerana, eta alde hortatik, egia gure belaunaldiko jende batek esan digula islatuta aurkitu duela bere burua, baino gero bakoitzak bere erara bizi du, eta bueno, unai eta bion artean ere, ba, bueno, ba, adibidez bertso munduan kontatzen diren gauzak eta ba, oso leku diferentetatik bizi izan ditugu, orduan, bueno, ez da belaunaldi baten izenean idatzitako zerbait, bueno, egia da, belaunaldi bateko jende batek, ba, gauza batzutan islatu ikusiko duela bere burua, baina, bueno, ez erabat, segura asko.
Ba, bueno, komikila iburuz izitia laga ingo dut, beste kontutxo bat, bukatu horretik, elkarrizketatak ego zu eta zure nahiak, Txillardegiri guen alagutxin dago menaldian kantatu zenuen sorta jartzeko intentzioa dakau.
Bai.
Ez dakit, labur-labur zezago zenuken Txillardegiri hobeak indako ekarpenei buruz, labur-labur?
Bueno, ez dut uste askorik esan beharri dagonik. Nik uste bain dik ere Donostin jende bat harritu egiten dela ia Txillardegik ez ote daukan plazarik edo liburutegirik edo ezer. Ba, bueno, hain ezagun ezten jende askok daukalako. eta hain maite ez den jende asko kere bai, orduan, bueno, nire aldetik, ba, bueno, hor lan bat egiten nahi dia, Txillardegik liburutegi bat eukidezan, eta iruditzen zait, ba, Donostiak zor diola hori Txillardegiri, ba, bueno, azkenean Euskal Herriaren momentu entako egoera, eta Euskararen momentu entako egoera, ezin goliak elako esplikatu, ba, Txillardegiren ekarpeni gabe, orduan, bueno, horrekin bakarrik, ja, usteten esan dagoela.
Eta, bueno, jake mentza den, gure uinetan, ba, ila mundu guztia ite joan galdera bat, aurten bertsolari txapelketa nagusia tokatzea, urtebeteko atzeapenekin, ez dakit ze espektatibaz kasu, no, nola sentitzen zen, no, ez desu nahi zer esan, edo...
Ba, egia esan da, oain 2022ko txailean, arraro xamarra egiten da honi erantzuten jakitea, ba, bueno, ointxe, Josepe Motxea bizitzera bituta gaude denok, eta daudazken aurrun ikusten da, baina, bueno, nik egia esan da gogoz nago, baneukan bertsoari, ba, bueno, denbora bat eskintzeko gogoa, pandemia garaian eta uste zaila izan dela denontzat, baina, bueno, honek aitzakion ba jartzen digula, eta bueno, alde horretik uste txapelketa polita izango dela, eta gainera bereziki aurreko udazkenean, enuk esango gauza asko gertatu dieni, baina bai lehendik gertatzen ezien gauza asko, bueno, nabarmenago ikusi diala, eta alde horretik, ba, momentu politean dagoela bertsolaritza, ba, orain hor parte hartzeko.
Primera, mellat, ba, eskerrik asko, hemen txe, uin libre hauetan tarte txobat hartzeatik, hain ondo esplikatzeatik, zuen proiektua, ia, ba, bueno, anai artian egin dako proiektu honek, ba, bueno, pentsatet, neurri batean asebeteko zintuela, baino, ia, goze pixka bat ere utzi zuen etorkizunea bira, eta, ba, uxe, laizte, martxotik aurrea bintzat plazetan aitze du, meinat?
Hori bai, eskerrik asko hainbeste aurkezpen da ekitaldin tartian bagurire tartetxo hau eskaintzeatik, eta hori esan ez lehen hau da berrirako igual aurkezpenen bat hau beste gelditu zaizuela pendiente, eta ia ba elkartzeko aukera dakaun, ego bidea da borroka geixio ezautzeko aukera hori daun. Eskerrik asko bainat?
Bai, zuei, eskerrik asko.
Ondo izan?
Bai, zain du.
Aio.
Aio.
Eta, bueno, ba, jarraian ondo irutze bat zeizue, ba, bian adean...
Hori da, ipatu dugu Txillardegin inguruan, ba, bueno, bertzo sorta oso polita gintzuela, nehitu nioa ikara gara, gustau zitzaiten. Bai, galdetu bergen nioa bat astu intzegu.
Bueno, geho, galdetuko jo bueno. Beste bide batzutatik. Eta, hoxe, gaina, bertzo sorta oso berezila, goitik bera, ba, errima berdinakin, errima mantenduta egiten duen zabat.
Bai, Donostiko hainbat kale eta hainbat txoko aipatu zer referentzi inez, ez? Zerrei eskenita dauen da, ba, zerri faltako lezaken, eo...
Eta gero gaina, bueno, Twitterren da, Twitterretik kanpo... bueno, sortu zen kuriosie, ea bapatian eizion edo prestatutako sorta bazan. Eta egile esan, ez da egit, zehiru itzitzen egiten zailo, abesten duena bapatian itia o prestatuta itia. Segurazki, bapatian hain ondo itia zaila izangoa, baina hainbeste gauza memoriz eta hola, gaina errimo bai. Piskatian izango nuke, ba, lane ara.
Bai, bai, bai. Ba, hortxe, ia entzulea ere guri bezain beste gustatzen zaion.
Donostian kalei zuzendu begia, gaur mandasko dukean hasten da egia, konstituzio plazan ze erromeria, ta Txillardegik nundu liburutegia. Urbietan erosten nuen loteria, gari bain saltzen zuten zenbait lentzeria, kolonek kale bat du hau da miseria, ta Txillardegik nundu liburutegia. Etor bide zabala,
da Isabel Bia. Carlos Lena ez da, ez periferia. Maria Kristinak dauka, bere jauregia. Tatxilardegik nundu liburutegia. Londresek hotel bat du, hori da egia. Madrilet orbidean, ez da uskeria. Frantzia paseoa, grosen arteria. Tatxilardegik nundu liburutegia. Zumalakar eginda, ambulategia. Matia kalera joan, oida gaztedia. Pio baro jakere, dukiroldegia. Tatxilardegik nundu liburutegia. San Martinen ipini, oidute feria. Artzaionak zainduko du arditegia. Urgulen kristo zarbat dago eskegia. Tatxilardegik nundu liburutegia. Salvadorre kale bat dauka zilegia. Bersolari txirrita ze izen jebia. Bilintxek kale bat du, bueno ez erdia. Tatxilardegik nundu liburutegia. Zein da Donostiaren iruditeria. Zeinen izena dugu, zeinen aurpegia. Justua izan dadin gure izendegia. Tatxilardegik behar du liburutegia. Tatxilardegik behar du liburutegia.
Bueno, hala, xe, gaurko kontuk eta komerik eta...
Komeriko hain?
Komikik.
Zeiritu, liburua?
Ni... gustau zeit. Hori lehen aipatu, eta ez, pertsonalki komiki zalia, o bueno, zali gena izela izan, o bueno, ez dela sekula ohitura ikuki komikiak, ez, ba, pixkat bainatek behar kebai izan du, ba, bueno, zaletasuna baino gehiago, ba, preferentzia igual beste gauza batzu eman izan dilela, eta nire kasuan, ba, bertin, egia esan, bueno, norketan hori bai aurretikan irakurritan azkan, baino hortik aparte, ba, uxe, eta ez da errexaite ez egiten arlua o zera, baino bai hori bertzo munduakin lotura hortan da irakurte errexa izate hortan da unaik aipatu ditu, ba bueno, marrazkiakin ilustrauta oteko zera horrekin da. Polita.
Bai, pixkat, gehien bat igual gidoia buruz daiten du, baino marrazkia buruz nik esango nuke nikon marrazki fresh simplea diala, baina ondo egindu da, bera, o...
Bai, eta simbolikok ere pun oso zuzena, baina, bai, simbologia hori ere ondo erabilitakoa.
Nei marrazkia gustatu zaizkit. Bueno, ez dakit, unai gazten omendik nola dibujatzen guain arte, baina bueno, estilo propioa bezala ikustea, korputzan formak eta dana gantzekoa diala, eta gola kolore bisiak inda. Egia esan?
Bai, bai, nire egia esan, komiki zalia oso txikitatikan, bai, pelota zalean itzan da uste nun biografia zala Augusto Ibañezena eta Tintin irakusten ezin zan. Ez, oen zer jo.
Bueno, eta horrek indikatu barkua.
Ez, baina honik Tintin, Asterix, Obelix, Txirrimirri eta Txiribitonen bate hola akordatzen naiz.
Nik Lucky Luke irakurtzen.
Lucky Luke, baita ere, gero Mortadelo eta Filemonen besten bate bai. Zipizaperen bat, besten bat, liburutegian esango nuke.
Eta rompete txos.
Ez, hori ez, hori jaire garaiko egual geti.
Eskerrik asko, hori agatik.
Eta gero zeanak, bai, Xabier Etxeberria eta hauen Buiane, bai, eta...
Ah, eta Xabiroi.
Xabiroi bestia, oh, karo. Bai, bai.
Egia, egia.
Eta hor, parte hartzezun, zeak, unai iturriak, ilustratzaile bezala. Bai, Asisko Urmen eta hauekin bezala, ba. Bai, bai. Bueno, ba, ondo politiak, ondo zain, bai, gustu zain dula beste asunto bat, eta politiak. Gai ezberdinak ikutzen egia, eta...
Bai, hori da, ez azkenian, hauna, bai, komiki mundua ez da bertzuak egin, ez, hor lotura zuzena dakana, eta baitu zen lotura politiak intzai honoa ingontan, eta...
No, esan du, bi urtian bine, diala komiki bat atatzen... En bertsolari aldizkarikoak, ez da?
Bai, alegitea bai, baina bakarren bat aikoa martxan. Hori enteatu behar, hori zidu, ez dira balde baina. Hori antxukak jakiko.
Eskatuko jo primizia guri lagatzeko baten.
Primizia.
Bueno, leno bertso bat jarri zuegu. Bueno, txillardi noben aldian gazelu mindianaia kantautakoa. Eta komentatzen eginan hemen ze doinu otezan, doinu polita zala eta zien urla ezagutzen. Eta bainate behar izan digu ze doinu dan.
Hori da.
Hori da, bai, zuzenian galdetzi aztu bazai gure kuriosidadia genekan. Eta, bueno, saioa bukatzeko ere kanta hoxe jarriko deu. Ia gustatzen zaizuen, baina hori, bat ematek gu bezala kuriosidadia baldin baka, ba, Xabier Letek... bilintxi eskeneitako diskuan poze ez da beldurrez izena un sortako doinu bada eta hoxe
bai
ba
behatilak gainean ditugula eta igual honena hoxe ez ba kanta honekin bukatzia gaurkoa datorren astian hemen izango gela.
Gu bai, zait, irutik iru izango gean, o irutik bi.
Ja, izango gehala esan dut, baina igual ni ez. Palio ingo, eta.
Espero dugu bestia.
Uztia zuen.
Ez. Ez ja, iru saio segidotan, nekaten gozinen, ez da?
Bai, gitxo. Geo iru saio segidotorri gabe eta falta motatzez, baina... Ez ez, aberna, eta torri, ostra. Lana da.
Igual kanbiauko zaigu gure aurpegia, irakurtzen badezu liburu erdian.
Bueno, hemen mikrofonoak egan hasi aurretik. Agurtu ingo geha, urrengo aste arte, geiztuak izan. Eta...
Zaitu? Aio!
Aio, aio!
Dama gazte polit bat bada Donostian, berdinik ez du bena zeru banazpilan. Bilotza mugitzen zait modu txitestilan, nere pentsamentura datorren guztilan. Aurpegia zeinek du arek bezin fina, eta zeinek gorputza ainongi egina. Ibileran ereta guztizko harina, euskerak ez du hitzik famatzeko dina. Naiz plazara joatean, naiz joan iturrira, norkeztu arreta jartzen, haren ibilira. Bat baino gehiagore, gelditutzen dira, ezkutatzen den arte berari begira. Horren beste grazia ditu ben merillo, arentzako gordia zenbat amorillo. Bilotzian daukadana nork kontatu dillo, kalian ikusita esan ditarillo. Nik ikusteko egingo det modu, urrun pasa baino lehen hogeita lau ordu. Arillo esaten badit laizter entzungo du, nere arratxeroko ametsa zer modu. Ongi naita ezin izan, esango ditan bat, nik erantzungo diot, noski besteren bat. Izango da sufritzen, duben azukain bat, zein da bada esazuk, zuna izin duzken bat. Lazari zerade, nork naiko nauni nork, aberatsa ez denik, ez du maite inork. Baina nik ordu bantzen, erantzungo diot, zora garrila naizu maita gaiten bidiok. Baietz esaten baldin, badit erdi farrez, erotu egingo naiz, pozaren izan.